ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Для чого українські депутати звернулися до польського сейму з вимогою визнати Волинську трагедію геноцидом проти поляків?
Не історик і не вивчав ці питання досконально. Є президент, є Верховна Рада, є органи, які приймають рішення на державному рівні.
Міжнародна амністія закликає домагатися для запорізької активістки Раїси Радченко психіатричної експертизи за межами області.
Там було два рішення суду, от про обтеження, а друге про примусове лікування. Відповідно, лікування воно розпочалося раніше, ніж було винесено відповідне рішення суду.
Через списування абітурієнтам хочуть заборонити вступати до вишу.
Оця ідея карати, позбавлюючи право доступу до вищої освіти, це антиконституційна ідея.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У Запоріжжі розпочалися повноцінні репресії щодо родини активістки Раїси Радченко, яку за рішенням суду направили до психіатричної лікарні. Про це заявила Радіо Свобода її донька. Як сказала Дарина Радченко, до неї завітала комісія управління у справах дітей Запорізької міськради. Чиновники заявили, що отримали анонімне повідомлення про порушення прав дитини. Йдеться про онука активістки. Дарина Радченко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що непокоїться за життя своєї матері і безпеку своєї сім'ї. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ для гарантування власного споживання і транзиту до Європи у зимовий період. Про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій Чех. Україна до початку опалювального сезону має закачати у підземні газові сховища не менше як 14-16 мільярдів кубометрів газу. Водночас у «Газпромі» заявляють, що в українських підземних сховищах до початку сезону має бути понад 19 мільярдів кубометрів для забезпечення транзиту до ЄС. У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що 14 мільярдів кубометрів – це той ресурс, який дозволяє безболісно транспортувати і забезпечувати технологічний режим транспортування природного газу до ЄС. Адміністрація президента Обами знову звернулася до Кремля, наполягаючи на видачі для суду у США ініціатора розголошення секретної інформації Едварда Сноудена. Про це заявив речник Білого дому Джей Карні. Наша позиція полягає в тому, що пан Сноуден має повернутися до Сполучених Штатів. Йому не мають дозволити брати участь у подальших міжнародних поїздках, за винятком тієї, яка поверне його до США. Він не борець за права людини, він не дисидент. Він звинувачується у розголошенні секретної інформації. Відзначив речник. Карні наголосив, що Сноуден має постати перед судом. Водночас Федеральна міграційна служба Росії заявила, що протягом 3 місяців може розглядати подане у вівторок прохання Сноудена про надання притулку. Північнокорейський вантаж, захоплений кілька днів тому в Панамі, є застарілим оборонним озброєнням. Про це йдеться в поширеній у вівторок увечері заяві Міністерства закордонних справ Куби, звідки прямував затриманий у Панамі корабель. За даними кубинського зовнішньополітичного відомства, зброя була відправлена до КНДР для ремонту. У складі вантажу були 9 розібраних ракет, 2 винищувачі МІГ-21 і 15 двигунів до цих літаків. Панама захопила північно-корейське вантажне судно і заарештувала 35 членів його екіпажу в понеділок, після того, як у партії цукру з Куби знайшла частини ракет. У Росії опозиціонер Олексій Навальний звинувачує в корупції голову Держкорпорації «Російська залізниця» Володимира Якуніна. В листі до президента Росії Володимира Путіна, текст якого Навальний розмістив у своєму блозі, опозиціонер просить перевірити законність придбання Якуніним об'єктів нерухомого майна, зокрема земельної ділянки у підмосковному селі Акуліно вартістю приблизно 100 мільйонів доларів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг. 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Народні депутати, які підписали звернення до польського сейму з вимогою визнати волинську трагедію геноцидом проти поляків, не розуміють, чому співвітчизники звинувачують їх у зраді національних інтересів. Про це вони розповіли Радіо Свобода. Своє рішення підписанти аргументують необхідністю оцінити роль УПА у подіях 43-го року. Особливих знань з історії волинських подій опитані, втім, не захотіли виявити. Більше про це у матеріалі Софії Середи.
Регіонали, комуністи та деякі позафракційні депутати не розуміють, чому низка співвітчизників звинувачує їх у зраді національних інтересів через підписання скандального звернення до польського сейму. Попри те, що сейм так і не ухвалив резолюцію з формулюванням «геноцид», вони наполягають, що вчинили в інтересах України.
А в чому зрада?
Перепитує у Радіо Свобода регіонал Володимир Сальдо. Аналогічно відреагував і комуніст Олександр Зубчевський, зауваживши, що ті, хто висуває подібні звинувачення, самі і зрадники, і злодії. Адже схвалює дії ОУН УПА, яка, цитую, влаштувала криваву різанину і знищила чимало дітей та літніх людей. В цілому ж підписання звернення до польського сейму парламентарі пояснюють своїм небайдужим ставленням до майбутнього України та світу в цілому.
Обращення не в защиту поляків. Це обращення в защиту українців, щоб ніколи такого не могло повторити. Етнічні чистки з признаками геноциду ні в одній країні.
Наголосив Радіо Свобода регіонал Олег Царьов. Комуністи ж ставили підписи, борючись не тільки за світле майбутнє, але й проти чи то націоналізму, чи то неофашизму. Про це Радіо Свобода заявив член КПУ Олександр Присяжнюк.
Це були ідеологічні засади, які втілювалися в життя організації, які сповідували націоналізм. А ідеологи націоналізму говорили, що нацизм і націоналізм, в принципі, між ними різниці немає. Тобто назад нацизм не повернувся, хоча сьогодні є спроби. Ми підписали цей лист.
Позафракційні ж мали свої причини підписувати звернення до Сейму Польщі. Кажуть, що невдоволені героїзацією УПА. Між тим, майже всі опитані Радіо Свобода підписанти звернення ухилилися від конкретної відповіді на запитання щодо фактів волинської трагедії, а дехто визнав, що не вивчав цю тему.
Я не історик і не вивчав ці питання досконально, але я знав про це. Є президент, є Верховна Рада взагалі, є органи, які приймають рішення на державному рівні. А моє бачення – це моє бачення.
Зазначив, зокрема, Анатолій Близнюк. Минулого тижня колишній президент Леонід Кравчук назвав звернення 148 депутатів Верховної Ради від фракції Партії регіонів і Комуністичної партії до Сейму Польщі із закликом визнати волинську трагедію 1943 року геноцидом польського народу зрадництвом стосовно України. Він також запропонував керівництву Партії регіонів виключити з парламенту ініціаторів цього звернення, тому що вони, цитую, принесли в жертву честь, гідність і совість, ставши на шлях національної зради. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на засіданні Кабміну головуватиме не прем'єр Микола Азаров, який зараз перебуває у відпустці, а перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Відтоді, як він посів посаду першого заступника голови уряду, його розглядають як потенційного претендента у прем'єри. Утім, на думку експертів та політиків, за час, що минув з моменту призначення, перший віце-прем'єр не наблизився до посади голови Кабміну.
Відтоді, як Сергій Арбузов наприкінці минулого року залишив посаду голови Нацбанку та став першим віце-прем'єром, експерти стали називати його найвірогіднішим претендентом на посаду голови уряду. Тоді політолог Вадим Карасьов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Робиться така зв'язка: Азаров – прем'єр, Арбузов – перший віце-прем'єр, а десь наприкінці 2013 року Арбузов буде вже повноцінним прем'єр-міністром. Цей уряд не стільки уряд Азарова-Арбузова, скільки уряд Арбузова-Азарова.
Зараз депутат регіонал Андрій Пінчук наголошує, що питання про кандидатуру прем'єр-міністра повністю у компетенції президента.
Зараз Микола Яніч на 3 тижні війшов у відпустку. От буде ще приклад, побачимо по роботі Сергія Геннадійовича, як він справляється з роботою.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що за час роботи в уряді Сергій Арбузов не наблизився до крісла прем'єр-міністра з декількох причин.
Янукович навряд чи буде ламати сьогодні конфігурацію, яка склалася довкола нього. Коли, скажімо, стара і нова команди збалансовані між собою.
На думку політолога, за своєю впливовістю Сергій Арбузов не дуже поступається Миколі Азарову. Причому вага першого віце-прем'єра визначається не так формальними повноваженнями, як неформальними зв'язками. Що ж до ефективності роботи першого віце-прем'єра, то Сергій Арбузов радше може похвалитися роботою в команді, ніж самостійними досягненнями.
Де закінчується самостійна гра Арбузова, а де є гра в тандемі разом із колишнім директором-розпорядником Андрієм Клюєвим.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете відповісти на запитання, чи потрібно змінювати прем'єр-міністра і хто може стати новим керівником уряду. Телефонуйте нам у прямий ефір близько 7 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Українське представництво правозахисної організації «Міжнародна амністія» закликає домагатися для активістки Раїси Радченко, яку примусово помістили до психлікарні, психіатричної експертизи за межами Запорізької області. У заяві, з якою «Міжнародна амністія» звернулася до громадян, організацій та дипломатичних представництв, наголошується, що 70-річну активістку Раїсу Радченко, яка боролася за права людини в Україні, було, цитую, поміщено до психіатричної лікарні проти її волі, ймовірно, щоб помститися за її діяльність. Кінець цитати. Про причини, які спонукали міжнародну амністію втрутитися у ситуацію, Радіо Свобода запитала у директора представництва цієї організації в Україні Тетяни Мазур.
Чому ситуація із запорізькою активісткою Раїсою Радченко викликала у правозахисників таке занепокоєння?
Це була так звана акція термінової допомоги, і такі акції оголошуються тоді, коли ми бачимо, що є якась реальна загроза здоров'ю людини або фізичної доторканності людини. Наші занепокоєння викликає хронологія подій. Там було два рішення суду. Одне рішення суду було про обстеження, так, а друге про промислове лікування. І відповідно лікування воно розпочалося, наскільки ми бачимо з матеріалів справи, воно розпочалося раніше, ніж було винесено відповідне рішення суду. Окрім того, в нас є певні підстави вважати, що таке рішення було винесено внаслідок того, що вона є активісткою, правозахисницею і досить різко критикує владу, критикує працівників правоохоронних органів.
Але погодьтеся, що владу і правоохоронні органи зараз критикує багато хто.
Ну, ви знаєте, дуже часто, наприклад, нам говорять так, от коли катують людей і знущаються міліціонери з них, ті жертви, яких вони собі обирають, це, як правило, це бувають люди з попереднім кримінальним минулим. І досить часто міліціонери нам кажуть, що, ну, це ж люди, які відсиділи колись вже в'язниці, як ви можете їм довіряти?
Після подій у Врадіївці та спроби штурму одного із райвідділів міліції у Києві, міжнародна амністія закликала владу відреагувати на ставлення людей до міліції. І от нещодавно один депутат-регіонал, сам колишній міліціонер, запропонував посилити відповідальність за спротив міліції. Чи такої реакції з боку влади ви очікували?
Насправді ми закликаємо владу реформувати правоохоронні органи вже досить давно, оскільки ми занепокоєні великою кількістю, масштабністю та системністю порушень прав людини з боку міліціонерів, з боку тих, хто мав би захищати. І основний наш заклик, він полягає в тому, що на даний момент ми спостерігаємо, що міліція є безкарна. Ми очікуємо трошечки, абсолютно, верніше, інакшої реакції. Ми очікуємо від влади, в такому широкому значенні цього слова, ми очікуємо конкретного плану дій щодо реформування правоохоронних органів. Оцього, тобто як навпаки зробити, як посилити відповідальність міліціонерів, а не тих, хто протестує проти їх протиправних дій.
З Тетяною Мазур, директором представництва правозахисної організації «Міжнародна амністія», розмовляла Тетяна Ярмищук. Ранкова свобода триває далі. У Києві 6 година 21 хвилина. З вами Надія Шерстюк. В українських приватних вищих навчальних закладах не вщухають скандали, пов'язані з перерозподілом власності. Це визнають і самі їхні власники, і експерти. Останні пояснюються тим, що українські приватні виші є прибутковими, на відміну від більшості західних. А це часто є мотивом для рейдерства, характерного для української економіки загалом. Правники ж вказують на брак законодавства, яке захищає статус та стабільність приватної освіти. Більше про це у сьогоднішній рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям – рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в точці кипіння – переділ власності в українських вишах. З вами Євген Солонина. Вітаю!
Доктор медичних наук Григорій Стеценко у 96-му році був одним з ініціаторів створення Луцького біотехнічного інституту, філії приватного Київського міжнародного науково-технічного університету. За його словами, за угодою вони з ректором цього навчального закладу Юрієм Бугаєм були співвласниками філії та її майна. Отримавши лише ліцензію на освітню діяльність, Григорій Стеценко, як він каже, самотужки забезпечив Луцький біотехнічний інститут приміщенням та всім необхідним для роботи. Після смерті Юрія Бугая у 2003 році Григорій Стеценко продовжив очолювати Луцьку філію університету і залишатися її співвласником. Але одного дня, через 9 років, спадкоємці його бізнес-партнера висунули претензію не на частину, а на все майно Луцького біотехнічного інституту, розповів Радіо Свобода Григорій Стеценко.
Нащадки цього Бугая, не вступивши на слідство, наняли рейдерську групу, незаконні дії, не звертаючи увагу на нотаріальне завірення, забирають через суди мене всі приміщення.
Григорій Стеценко говорить і про те, що його противників підтримує місцева міліція та прокуратура. Проти нього та його дружини порушують кримінальні справи, а сам він розповідає, що маючи похилий вік, він пережив арешт і допит у наручниках.
Мені слідчі кажуть, дорогі, віддай майно, це бо я молодим, і ми всі справи прикорочуємо.
Нині справу розглядає Європейський суд з прав людини. Зі свого боку, нові власники Луцького біотехнічного інституту та науково-технічного університету, діти колишнього ректора Олександра та Вероніка Бугай, вважають рейдером самого професора Стеценка. Такої ж думки дотримується новий керівник Луцького біотехнічного інституту Наталія Гнатюк.
Почався навчальний процес, то вже не було Стеценка Григорія Семеновича, який саме зробив той конфлікт майновий в нашому вузі. Він як особисто дзвонив до батьків, їм розповідав неправду.
Юрист Луцького біотехнічного інституту Андрій Свідерко бачить причину конфлікту в неврегульованості законодавства про майно приватних навчальних закладів.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Луцький біотехнічний інститут наразі не єдиний приклад переділу майна і зміни керівництва в українській вищій освіті. Подібні процеси розпочалися навіть у державних вишах. Зокрема, цього літа Кабмін заявив про намір об'єднати Одеський аграрний університет з Харчовою академією. Ректор університету Сергій Корлюк пояснює, що в результаті від Мінагропроду передають до Міносвіти величезні приміщення та гектари території в Одесі та регіоні. Тим часом в Міністерстві освіти і науки очікують, що укрупнення вишів вирішить проблему низького рейтингу та збитковості окремих навчальних закладів. Що ж до переділу майна у приватних вишах, Радіо Свобода звернулося до Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради. Його члени, серед яких свободівець Олександр Сич, не вбачають стійкої тенденції до зміни власності в освіті. Водночас законодавці вказують на те, що майнові права українських освітніх закладів є недостатньо врегульованими. Державний комітет статистики повідомляє, що на сьогодні в українських приватних вишах навчається 109 тисяч студентів денної форми, а це лише 8% від загальної кількості українського студентства. Частка приватної освіти зменшується. Таку статистику керівник Центру дослідження суспільства Інна Совсун пояснює нижчим рейтингом приватної освіти в порівнянні з державною, а також тим, що освітній бізнес в Україні не відчуває ні сприятливих умов, ні захисту свого майна. Причиною майнових конфліктів у приватних вишах вона називає боротьбу за їхній прибуток.
І що важливо, в Сполучених Штатах всі престижні вищі навчальні заклади, котрі є приватними, вони є так звані non-profit, тобто вони не є прибутковими підприємствами. Но в Україні, на жаль, і приватні навчальні заклади, сформовані за іншою традицією, спрямовані, власне, на отримання прибутку.
Між тим, боротьбу за контроль над освітніми закладами фахівці пояснюють ще й іншою причиною. В умовах демографічного спаду, коли кількість вступників дедалі меншає, простіше взяти під контроль діючий виш, аніж відкрити новий.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2013 позитивно оцінюють як абітурієнти, так і фахівці. Найбільше ж нарікань цього року викликало використання металодетектора на більшості пунктів тестування. Вже наступного року Український центр оцінювання якості освіти планує запровадити завдання відкритого типу з кожного предмету. А тих, хто списує, лишатимуть право складати зовнішнє незалежне оцінювання на кілька років. Експерти вважають це порушенням конституційного права на освіту. Ситуацію з'ясовував Дмитро Воюта.
Абітурієнт Олег з Донецька зізнався, що своє ЗНО відверто провалив, отримав 136 балів з математики. Для вступу на омріяну спеціальність йому потрібно щонайменше 140. Уже написав апеляцію, бо переконаний, що відкрите завдання було оцінено неправильно. Він думає, що тести не завжди об'єктивно оцінюють знання, бо там можна вгадати чи випадково обрати не ту відповідь, а тому хотів би, щоб усі тести містили відкриті завдання.
Я вважаю, що це буде добре. Якщо є по математиці і по українській мові ці завдання, то вони потрібні бути і в біології, і в історії, і так далі.
Половина відкритих завдань у тестуванні 2013 року лишилася невирішеною, що свідчить про погану підготовку, вважає Ірина Зайцева, директор Українського центру оцінювання якості освіти. Ірина Зайцева переконана, що впровадження відкритих завдань у тестуванні з кожного предмету дозволить краще оцінити здібності абітурієнта.
Коли людина береться за розв'язання завдання відкритого типу, це вже показник. Це показник того, що людина все ж таки
Павло Полянський, директор Центру освітнього моніторингу, повідомив Радіо Свобода, що за останні 4 роки ЗНО ніяк не розвивалось. Натомість впровадження відкритих завдань може суттєво підвищити якість оцінювання.
Відкриті завдання зовнішньонезалежного оцінювання мають безпосередній стосунок до того, чому, як і в якій мірі навчають у школі.
У 2013 році понад 500 абітурієнтів припинили тестування через списування. Але це не завадило їм скласти інший тест цього ж року та у перспективі вступити до вищого навчального закладу. Ірина Зайцева натомість переконана, що справедливе покарання для учасника тестування, який порушив правила написання тестів, це позбавлення права складати тестування впродовж кількох років. Відповідний законопроект Український центр оцінювання якості освіти планує розробити за 2 тижні. Ігор Лікарчук, директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, у коментарі Радіо Свобода заявив, що такою ініціативою центр дискредитує ідею рівного доступу до освіти та знищує ЗНО.
Найкращий спосіб, коли нічого іншого не можеш придумати, це застосовувати каральні методи. Оця ідея карати, позбавлюючи право доступу до вищої освіти, це антиконституційна ідея.
У 2013 році вступ до вищих навчальних закладів України проходить за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнього балу атестату. ЗНО у цьому році проводилось з 11 предметів з 3 по 27 червня. Для проходження тестування можна було обрати не більше 4 предметів. Воюта Дмитро для Радіо Свобода.
Шоста година 30 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Британці сперечаються про майбутнє атомного арсеналу.
Наша країна має можливість вибирати. Ми могли би зберігати засоби ядерного стримування, але також відігравати роль у майбутньому роззброєнні.
Угорським чиновникам пропонують відмовитися від премії.
93 голів переказали ці кошти на доброчинні справи. 8 мерів відмовилися від премій. 12 людей повернули гроші в касу. Єдина людина з-поміж них відмовилася здавати премію.
Чи наблизився Сергій Арбузов до прем'єрського крісла?
Чи може бути Арбузов тією фігурою, яка об'єднає партію регіонів? На сьогоднішній день він таким не є.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, а зараз новини від Антона Шурбі.
У Запоріжжі розпочалися повноцінні репресії щодо родини активістки Раїси Радченко, яку за рішенням суду направили до психіатричної лікарні, заявила Радіо Свобода її дочка. Як сказала Дарина Радченко, до неї завітала комісія з управління у справах дітей Запорізької міськради. Чиновники заявили, що отримали анонімне повідомлення про порушення прав людини. Йдеться про онука активістки. Дарина Радченко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що непокоїться за життя своєї матері і безпеку своєї родини. Адвокат Раїси Радченко Марина Захарова також повідомила, що в понеділок після засідання суду за нею стежили невідомі особи. Того дня суд у Запоріжжі залишив активістку на примусовому лікуванні у психіатричному диспансері. Сама Раїса Радченко заявляє, що це помста з боку міської влади та силовиків, на бездіяльність яких вона неодноразово скаржилася до Києва і вже багато років оскаржує їх дії у судах. Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ для гарантування власного споживання і транзиту до Європи у зимовий період. Про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій Чех. Україна до початку опалювального сезону планує закачати у підземні газові сховища не менш як 14-16 мільярдів кубометрів газу. Водночас у «Газпромі» заявляють, що в українських сховищах до початку сезону має бути понад 19 мільярдів кубометрів для забезпечення транзиту до ЄС. У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький назвав достатнім ресурсом 14 мільярдів кубометрів газу. Адміністрація президента Обами знову звернулася до Кремля, наполягаючи на видачі для суду у США ініціатора розголошення секретної інформації Едварда Сноудена. Про це заявив речник Білого дому Джей Карні. Наша позиція полягає в тому, що пан Сноуден має повернутися до Сполучених Штатів. Йому не мають дозволити брати участь у подальших міжнародних поїздках, за винятком тієї, яка поверне його до США. Він не борець за права людини, він не дисидент. Він звинувачується у розголошенні секретної інформації. Відзначив речник. Водночас Федеральна міграційна служба Росії заявила, що протягом 3 місяців може розглядати подане у вівторок прохання Сноудена про надання притулку. Північно-корейський вантаж, захоплений кілька днів тому в Панамі, є застарілим оборонним озброєнням. Про це йдеться в поширеній у вівторок увечері заяві Міністерства закордонних справ Куби, звідки прямував затриманий у Панамі корабель. За даними кубинського зовнішньополітичного відомства, зброя була відправлена до КНДР для ремонту. Панама захопила північно-корейське вантажне судно і заарештувала 35 членів його екіпажу в понеділок після того, як у партії цукру з Куби знайшла частини ракет. США закликають Азербайджан до сміливих кроків для поліпшення політичної ситуації напередодні президентських виборів, які відбудуться в цій країні у жовтні. Заступник помічника держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці Томас Мелія сказав, що сприяння вільним і справедливим виборам, цитата, відбудеться не лише в день виборів, але й протягом наступних кількох місяців. Кінець цитати.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у «Ранковій свободі» міжнародні події. У британському парламенті сьогодні обговорюватимуть звіт урядового комітету, який вивчав варіанти поновлення ядерної зброї країни. Британці у найближчі роки повинні остаточно визначитися, яким чином поновлювати їм теперішню систему атомних ракет, базованих на підводних човнах. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, нагодою хочуть скористатися противники ядерної зброї, які називають її надто коштовною і непотрібною.
Велика Британія зараз має міжнародно визнаний статус ядерної держави, але її атомний арсенал досить символічний. Британська система Trident, у перекладі «тризуб», складається з 4 підводних човнів. Один з них перебуває на постійному бойовому чергуванні з атомними ракетами. При цьому решта 3 використовують для навчання або вони перебувають на технічному обслуговуванні. Покійна Маргарет Тетчер була однією з найпалкіших прихильниць ядерної зброї. Наш незалежний ядерний стримувальний чинник, який дозволяє зберігати мир. Так говорила пані Тетчер про британські атомні ракети. Система Trident поступово старіє і 2028 року потребуватиме заміни. Критики ядерної зброї з цієї нагоди закликають не поновлювати систему, відмовитися від ядерної зброї взагалі або, принаймні, зменшити її кількість. Остаточне рішення про це треба затвердити до 2016 року, бо на побудову нового покоління підводних човнів буде потрібно принаймні 17 років. Йдеться про дуже великі гроші, близько 20 мільярдів фунтів. Дені Олександр, член кабінету від ліберальних демократів, заявив в інтерв'ю британському телебаченню, що мову треба вести не лише про один варіант. Наша країна має можливість вибирати. Є альтернативи, каже урядовець. Ми можемо, як сказав президент Обама у Берліні нещодавно, відійти від застарілих методів холодної війни. Ми могли би зберігати засоби ядерного стримування, але також відігравати роль у майбутньому роззброєнні,
сказав Дені Олександра. Головна пропозиція полягає у скороченні кількості атомних підводних човнів з 4 до 2. Це вже спонукало прихильників ядерної зброї бити на сполох. 5 колишніх британських міністрів оборони написали відкритого листа у пресі, назвавши пропозиції скорочувати британський ядерний арсенал, цитата, «безвідповідальним ризикуванням з національною безпекою країни». Кінець цитати. Світ, на думку більшості британських політиків, залишається непередбачуваним та небезпечним, а атомна зброя, на їхню думку, і далі здатна відлякувати агресорів повсюди у світі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Угорським чиновникам і політикам приурядової коаліції запропонували відмовитися від премій, цільової матеріальної допомоги та інших додаткових виплат. Причиною стало те, що під час економічної кризи отримання подібних бонусів не додає авторитету владі. Державних службовців і топ-менеджерів держпідприємств, особливо ж банківських установ, просять обернути ці кошти на доброчинні справи або передавати на потреби муніципальних громад. Зрозуміло, що не всі бажають добровільно жертвувати солідні премії на громадські цілі, тим більше, що у законному порядку їх ніщо до цього не зобов'язує. Дехто вичікує, мовляв, нова ініціатива уряду – це просто чергова антикорупційна кампанія, розповідає далі Василь Плоскіна.
Письмове прохання глави Кабміну передусім було адресоване до 32 мерів та їхніх заступників з надією на те, що їхній приклад надихне інших керівників, що є висуванцями проурядової коаліції на важливі державні пости й посади. У листі йшлося про те, що міські голови та їхні заступники останнім часом отримали премії і що їх доцільно або повернути, або пожертвувати на доброчинні справи. За даними видання «Блік», йдеться про 50 мільйонів форінтів або близько 260 тисяч доларів. Незговірливим про всяк випадок натякнули, що вони можуть позбутися мандата депутата парламенту.
Ми запросили дані від мерів 900 міст і сіл. Виявилося, що близько 90% керівників взагалі не отримали премій. Щодо решти, а це 10%, точніше 114 мерів, маємо таку статистику. 93 голів переказали ці кошти на доброчинні справи, 8 мерів відмовилися від премій, 12 людей повернули гроші в касу. Єдина людина з поміж них відмовилася здавати премію, заявивши, що радше вийде з партії.
Повідомив Матей Кочіш, відповідальний за зв'язки з пресою від партії. Під приціл громадськості потрапила цікава статистика щодо працівників Генеральної прокуратури Угорщини. За деякими даними, лише у 2011 році службовці цього відомства отримали від 4,5 до 5 мільярдів форінтів преміальних виплат – майже 26 мільйонів доларів. У прокуратурі заперечують це, мовляв, йдеться лише про неповних 2 мільярди форінтів – 10 мільйонів доларів. До цього часу не пролунало жодних коментарів від депутата партії Фідес Іштвана Большої, відомого серед колег-політиків тим, що він свого часу оприлюднив непривабливі факти зловживання чиновниками попереднього уряду лівоцентристів, очолюваного Гордоном Бойної.
Коли наші співвітчизники ледве зводять кінці з кінцями, міністри, статс-секретарі і керівники відділів профільних міністерств кладуть собі в кишені нечувані премії й доходи в самий розпал економічної кризи.
Обурювався Іштван Большої. Тим часом угорські урядовці визнають, що проблему службових зловживань у державному секторі з наскоку не вирішити. Однак опозиції побоюються, що вони можуть перейти в погано замасковану корупцію. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Подарунки чиновникам і політикам в Україні та Євросоюзі – це спецхабар чи вдячність? Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Неспокій у Єгипті відлякує туристів і вже позбавив бюджет значної частини прибутків. У 2020 році, напередодні усунення від влади Хосні Мубарака, туристи залишили у Єгипті понад 13 мільярдів доларів. Революція цю ситуацію змінила. Потік мандрівників скоротився майже наполовину. З казкової країни Єгипет перетворився на місце, де можуть вбити. Більше про ситуацію розповість наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Ви торгу немає, ми ледь животіємо. Усі банкрути і нічого не можна змінити.
Жаліється каїрський продавець сувенірів Марк Ді Шеко. Страждають і інші. Саїд 45 років заробляв на життя у районі Гіза, продаючи різні дрібниці.
Ще рік тому мав хороший виторг. Тепер на площу Гіза краще не заходити. Туристи тримаються подалі. Прихильники Мурсі усіх відлякали. Цього року найгірше.
Працівники туристичного сектору кажуть, постійні заворушення та правління ісламістів поставили індустрію на межу виживання. Круїзний човен «Армада» напівпорожній. Тут працює 30 кухарів. Ось лише готувати нема для кого, скажеться менеджер Заїд Ельманабаві.
Два головних джерела прибутку у Єгипті – Суецький канал та туризм. Туризм впав на 90%. Україні – катастрофа.
Махмуд Атіф Тартур катає туристів на верблюдах, як колись його батько і дід. Але ось туристів не стало. 4 з 12 верблюдів він вже продав.
Нема туристів, нема роботи. Нам тварин нема чим годувати. І себе прогодувати все важче. Ще один такий рік ми не переживемо.
Махмуд сподівається, що усунення від влади мусульманського братства змінить ситуацію на краще. І до мирного Єгипту повернуться грошовиті туристи. Спеціально для Радіо Свобода Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
І повертаємося до подій в Україні. У Києві 6:43. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні на засіданні Кабміну головуватиме не прем'єр Микола Азаров, який зараз перебуває у відпустці, а перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Відтоді, як він посів посаду першого заступника голови уряду, його розглядають як потенційного претендента у прем'єри. Втім, на думку експертів та політиків, за час, що минув з моменту призначення, перший віце-прем'єр не наблизився до посади голови Кабміну. Проте, чого не вистачає Сергія Арбузова, аби посісти крісло прем'єра, в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Відтоді, як Сергій Арбузов наприкінці минулого року залишив посаду голови Нацбанку та став першим віце-прем'єром, експерти стали називати його найвірогіднішим претендентом на посаду голови уряду. Тоді політолог Вадим Карасьов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Робиться така зв'язка: Азаров – прем'єр, Арбузов – перший віце-прем'єр, а десь наприкінці 13-го року Арбузов буде вже повноцінним прем'єр-міністром. Цей уряд не стільки уряд Азарова-Арбузова, скільки уряд Арбузова-Азарова.
Зараз депутат регіонал Андрій Пінчук наголошує, що питання про кандидатуру прем'єр-міністра повністю у компетенції президента.
Зараз Микола Янович на 3 тижні вийшов у відпустку. От буде ще приклад, побачимо по роботі Сергія Геннадійовича, як він справляється з роботою.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що за час роботи в уряді Сергій Арбузов не наблизився до крісла прем'єр-міністра з декількох причин.
Янукович навряд чи буде ламати сьогодні конфігурацію, яка склалася довкола нього, коли, скажімо, стара і нова команда збалансовані між собою.
На думку політолога, за своєю впливовістю Сергій Арбузов не дуже поступається Миколі Азарову. Причому вага першого віце-прем'єра визначається не так формальними повноваженнями, як неформальними зв'язками. Що ж до ефективності роботи першого віце-прем'єра, то Сергій Арбузов радше може похвалитися роботою в команді, ніж самостійними досягненнями.
На посаді такого собі негласного директора розпорядника парламенту провів близько 7-8 проєктів, але знову ж таки тут не зрозуміло, де закінчується самостійна гра Арбузова, а де є грав в тандемі разом із колишнім директором-розпорядником Андрієм Клюєвим.
Політолог Сергій Гончарук звертає увагу на те, що зараз фракція Партії регіонів далеко не одностайно підтримує урядові ініціативи, що свідчить про наявність серйозних розбіжностей всередині влади.
Чи може бути Арбузов тієї фігури, яку об'єднає Партію регіонів, на сьогоднішній день він таким не є.
Заступник голови фракції Партії «Свобода» Андрій Мохник вважає, що йдеться не про впливовість самого Сергія Арбузова, а тієї неформальної групи, до якої він належить, так званої сім'ї. Однак про вміння Арбузова організовувати результативні голосування в парламенті говорити немає підстав. І навіть на фракцію Партії регіонів він має обмежений вплив, каже Андрій Мохник.
Закон про векселі мусувався в Верховній Раді місяцями, і тільки втручання президента, який, по суті, своїм авторитетом і, очевидно, жорстким словом підпер це голосування, бо зробило його результативним. А це свідчить про те, що група впливу в Партії регіонів до сьогодні можуть підпорядковуватися президенту, але не Арбузову.
Обов'язки глави уряду Сергій Арбузов виконуватиме 3 тижні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи потрібно змінювати прем'єр-міністра і хто може стати новим керівником уряду? Ми готові почути ваші думки, телефонуйте нам у прямий ефір просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І в нас у студії вже є дзвінок. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся.
Василь, Чернігівщина. Якщо вибирати по принципу із двох зол менше, то я віддаю перевагу Арбузову, тому що він принаймні пристойно володіє українською мовою. Ну і він був членом нашої України, наскільки мені відомо. Дай вік. Сподіваюся на те, що, можливо, будуть проводитися засідання Кабінету міністрів українською мовою. А взагалі-то я вважаю, що це безобразие, коли в країні, де 70% українці, а керують росіяни. Ви можете собі уявити, що, наприклад, керівництвом Румунії, президентом, там, прем'єр-міністром був венгер. Я маю на увазі венгерську національну меншину, яка в Румунії складає декілька мільйонів чоловік.
Дякую, пане Василю, за вашу точку зору. А зараз я пропоную послухати думки киян на вулицях, у яких ми поцікавилися цим же самим питанням напередодні.
Він, як на мене, не розуміється на основних проблемах України. Він надто проросійський, Україна має бути проєвропейською. На жаль, я не знаю, хто у нас достойний цієї посади. І я не певна, що такі є.
Наразі має більше значення те, як працюють ці органи в системі. Не конкретно якась посадова особа, прем'єр чи то президент, а як взагалі ця система налагоджена. І зміна однієї посадової особи іншою, я думаю, такого результату не дасть.
Я думаю, нужно повністю змінити всю власть. Хоча, наверное, це нічого не змінить, але поміняти стоїть.
Як же людина може бути прем'єр-міністром, якщо він два слова сказати не може?
Я думаю, що нужен. Тому що не в состоянии підняти економіку. Люди нищають і нищають. Значить, треба щось міняти.
Я думаю, кожні три роки, що не росте валовий внутрішній продукт, треба прем'єр-міністра України змінювати.
Так, в Україні потрібно змінювати прем'єр-міністра, не тільки його, треба в корінь міняти владу.
Це ж саме запитання, чи потрібно змінювати прем'єр-міністра і хто може стати новим керівником уряду, ми адресували нашим дописувачам у соціальній мережі Facebook. Зокрема, Олександр Варсо пише, напевно, бо цей товариш геть нічого, крім нових оброків, вигадати не здатен. А хто може стати? Вирішать, може і Порошенко зроблять, а може і Королевську. Нікіта Грязнов зауважує, тільки не Арбузову. Арбузов ще гарним видається на фоні младореформат. Азаров ще гарним видається на фоні младореформаторів. Тимур Нагалевський зауважує, ніхто не може стати керівником уряду, бо керівник вже є. Це президент. Читайте Конституцію глибше. Володимир Чуйко зауважив, в країні треба міняти політичну систему з бандитської на демократичну. Нагадаю, що це були дописи користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. А у нас знову є слухач чи слухачка на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Здравствуйте. Я Ирина из Днепропетровска. Я хочу высказать свое мнение и о нашем Днепропетровске, который становится постепенно коммунистическим, точно как Одесса, Николаев, там еще многие города, которые Харьков захватили коммунисты. У нас Арбузов уже бигборды его стоят. По какому праву народного я хочу министра, который народный, вы понимаете, чтобы у него была и вся биография народная, а не от все то, що закрите.
Тобто, пані Ірино, наскільки я вас розумію, потрібно змінювати главу уряду?
Обязательно.
І на вашу думку, яка кандидатура це може бути, чи є?
Это должен быть народный министр, вы понимаете, от народа, а у нас партия не от народа.
Зрозуміло, спасибі слухачці Ірині з Дніпропетровська. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і у соціальних мережах.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
що дозволять Володимиру Литвину реанімувати Народну партію, які небезпеки і ризики принесе новий закон про обіг сільгоспземель і як подорожувати Україну з максимальним комфортом. Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала для вас Катерина Недиснова.
Народний депутат Володимир Литвин планує реанімувати свою політичну силу і вже навіть розпочався своєрідний кастинг до Народної партії, інформує газета «День». Кандидатом може бути олігарх, якого цікавить політична сила, повідомив виданню заступник голови Народної партії Сергій Гриневецький. Однак, як відзначає журналіст видання, хоч Володимиру Литвину і вдалося утримуватись на гребені політичної хвилі понад 15 років, крива політичного успіху Литвина і його сили вже давно прямує донизу. Експерти газети вважають, що відродження партії можливе лише за умови, що Литвину дозволять це зробити. Втім, партії регіонів нові конкуренти не потрібні. Вони так ледве вправляються з, цитую, існуючою трійкою богатирів, впевнені експерти. Литвинові буде достатньо важко знайти нішу. Він не націонал-демократ, не радикал, не перспективний кандидат на посаду президента і точно не народник. Йдеться у статті «Народна партія шукає вільного олігарха». Якщо ухвалять нинішній закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, без угідь можуть залишитися 70% аграріїв, а ціна земельної ділянки за рік впаде на 40%, вважають експерти газети «День». Відповідно до наведених у законі норм, якщо впродовж 3 місяців, коли ділянка виставлена на продаж, її не продали, і власник хоче продовжити процес, то ціна на цю ділянку автоматично падатиме на 10%. Декларується також, що законопроект розроблено на користь селян з метою не допустити олігархів до скупки земель. Однак саме останні проблем з декларацією не матимуть, в той час як понад 70% селян не мають сьогодні жодних задекларованих доходів. Водночас у Держземагентстві пояснюють, що новий законопроект розрахований на те, що держава активно викуповуватиме землі, щоб створити масиви земель і ефективно їх використовувати. Докладніше про це у матеріалі «Земельний компроміс знову втратили». Відкриття нового корпусу дитячої клініки «Охматдит», яке мало відбутись наприкінці поточного року, відкладається на невизначений термін, пише газета «Факти». Причина – недофінансування. Замість необхідних 2 мільярдів гривень, уряд виділив з бюджету лише 50 мільйонів. В той же час у держави знайшлися мільйони гривень на урочистості до Дня Хрещення Русі і на реалізацію українсько-китайського кінопроекту, обурюється керівництво медзакладу. Журналісти газети «Сьогодні» дізнавалися, що потрібно робити для того, щоб подорожувати Україною з максимальним комфортом. Чи можна заряджати техніку в вагоні, чому не можна користуватись своєю білизною в потягах і що робити, якщо ви забули речі у потязі чи літаку? Відповіді на ці питання видання шукало у працівників українських авіакомпаній та «Укрзалізниці». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Катерина Недиснова з Києва.
6:54, незавершення ранкової свободи новини, і я передаю мікрофон Антону Шузі.
Amnesty International в Україні закликає домагатися для активістки Раїси Радченко, яку примусово помістили до психіатричної лікарні, експертизи за межами Запорізької області. Таку заяву міжнародна правозахисна організація оприлюднила у відповідь на рішення суду, який ухвалив помістити Раїсу Радченко до психіатричного стаціонару з мотивуванням, що вона демонструє поведінку, яка, цитата, «становить загрозу для суспільства». Раїса Радченко – член кількох громадських організацій у Запоріжжі, виступає проти корупції та зловживань з боку міліції, захищає права жителів. За словами її дочки Дарини Радченко, 10 липня двоє співробітників міліції і психіатр прийшли до них додому і повідомили Раїсі Радченко, що ухвалене судове рішення про її примусове обстеження. 11 липня активістка сама вирушила з дочкою і 5-річним онуком до Ленінського райсуду, щоб отримати пояснення про це рішення. Там її затримали. 13 липня Дарина Радченко мала коротку зустріч із матір'ю в лікарні і побачила, що лікарі вводили її матері сильний седативний препарат, який використовується для лікування маніакально-депресивного психозу і шизофренії. Крім того, вона побачила синці на тілі своєї матері. Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ для гарантування власного споживання і транзиту до Європи у зимовий період. Про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій Чех. Адміністрація президента Обами знову звернулася до Кремля, наполягаючи на видачі для суду США ініціатора розголошення секретної інформації Едварда Сноудена. Водночас Федеральна міграційна служба Росії заявила, що протягом 3 місяців може розглядати подане у вівторок прохання Сноудена про надання притулку. Північно-корейський вантаж, захоплений кілька днів тому в Панамі, є застарілим оборонним озброєнням. Про це йдеться у поширеній у вівторок заяві Міністерства закордонних справ Куби.
Таким інформаційний ранок середи, 17 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.